havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tonggi dasturini davom ettiradi. Bugun 3 may juma, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. 3 may jahon matbuot erkinligi kuni prezident Karimov axborot erkinligi dushmani deb e'lon qilindi. Qozog'istonda mamlakat tarixidagi eng birinchi terrorchilikni amalga oshirishda ayblanganlar sudlandi. AQSh Suriya isyonchilariga ko'mak ko'rsatish masalasini o'rganmoqda. Bu shu soatgacha olingan yangiliklarning qisqacha mazmuni edi. Shu va boshqa yangiliklar bilan tanishtiraman. Islom Karimov O'zbekistondagi axborot erkinligi dushmanidir. 3 may kuni bosh qarorgohi Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkiloti mana shunday bayonot tarqatdi. Jahon matbuot erkinligi kuni munosabati bilan e'lon qilingan bayonotda aytilishicha, O'zbekistonda bugungi kunda kamida 10 nafar jurnalist qamoqda saqlanmoqda. Jurnalist Muhammad Bekjonovning 13 yillik qamoq muddati yakunlanish arafasida unga yana 5 yil qo'shib berilgan. Mazkur bayonotda shuningdek O'zbekistondagi ijtimoiy muammolarni jiddiy tadqiq qilgan jurnalistlar ham ta'qib qilinayotgani aytiladi. Bunday jurnalistlar qatorida fotosuratchi Umid Ahmedova hamda telejurnalist Xayrullo Hamidovlar nomi tilga olingan. 3 may kuni 20 marotaba Jahon matbuot erkinligi kuni nishonlanmoqda. BMT Bosh Assambleyasi 1993 yilda har yil 3 mayni matbuot erkinligi kuni sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qilgan. Jahon matbuot erkinligi kuni arafasida Amnesty International Suriya isyonchilari va hukumati 2 yildan beri davom etayotgan to'qnashuvlar chog'ida o'nlab jurnalistlarning o'ldirilishiga, qiynoqlarga solinishiga va qamoqqa tashlanishiga mas'ul ekanini bildirib bayonot tarqatdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi esa jurnalistlar muntazam xavf ostida bo'lgan davlatlar indeksini e'lon qildi. 2013 yilda mazkur davlatlar o'nligiga Iroq, Somali, Filippin, Shri-Lanka, Kolumbiya, Afg'oniston, Meksika, Pokiston, Rossiya va Braziliya kiritilgan. Ozodlik to'lqinida siz tongi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston sudi diniy ekstremizm hamda noqonuniy tarzda qurol saqlaganlikda ayblangan 2 shaxsni uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qildi. Payshanba kuni Akchubing shahar sudi 28 yoshli Aybek Tanatarovni musulmonlarni jihodga da'vat qilganlikda aybdor deb topib 5 yilga kesdi. Noqonuniy qurol saqlaganlikda aybdor deb topilgan 22 yoshli Elta Yeleulov esa 4 yilga qamaldi. Sudlanuvchilar o'zlariga bildirilgan ayblovni tan olgan emas. Bu shaxs 2011 yilning 11 may kuni Akchubing shahrida sodir etilgan terrorchilik harakatida gumonlanib, o'tgan yilning dekabrida qo'lga olingan edi. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel Obama ma'muriyati Suriya isyonchilariga yordam ko'rsatish masalasida o'z pozitsiyasini qayta ko'rib chiqayotganini bildirdi. Hagel payshanba kuni jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida turli yo'nalishlar, jumladan isyonchilarga qurol tomonidan ko'mak ko'rsatish ham o'rganilayotganini aytdi. Biroq mudofaa vaziri hozircha Suriya prezidenti Bashar Asad rejimini ag'darishga qaratilgan bunday qaror mantiqqa to'g'ri kelishi yoki kelmasligi borasida bir fikrga kelmagan. AQSh Suriya isyonchilariga gumanitar yordam ko'rsatib kelgan Suriya hukumatiga esa Eron va Rossiya qo'llov ko'rsatmoqda. Ozodlik to'lqinidasiz, tonggi yangiliklar. Fashistlar konslagerlari azoblarini boshidan o'tkazgan eng keksa odam 107 yoshida olamdan o'tdi. Holokost jabrdiydalari hayotini kuzatib boruvchi Mauthausen qo'mitasi payshanba kuni Leopold Engleiter ismli bu shaxs 21 aprel kuni olamdan o'tganini bildirdi. U 1939 va 1945 yillar mobaynida natsistlar tomonidan tashkil qilingan 3 lagerda bo'lib juda ko'p azob tortgan. Engleiterni ozod qilishganida uning vazni 28 kiloga teng bo'lgan. Engleiter sindirilmagan iroda romani va ushbu kitob asosida suratga olingan badiiy film qahramoni sifatida tanilgan. Holokost azoblarini boshidan kechirgan eng keksa ayol esa Alisa Gress Zommer bo'lib, u hozir 109 yoshda. Bu yahudiy ayol Pragada tug'ilgan va 1943 yildan 1945 yilgacha Terezin konslagerida saqlangan. Ayni paytda bu ayol Londonda yashamoqda. Ozodlik to'lqinida tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ushbu yangiliklar va boshqa yangiliklar tafsilotlarini Ozodlikning internetdagi ozodlik.org saytida ham o'qiy olishingiz mumkin. Yangiliklarni men Elmurod taqdim etdim.
Assalomu alaykum. Endi esa Praga studiyasida men Mehribon bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular. Gulnora Karimovaning asrlar sadosi tadbiri uchun tadbirkorlardan o'lpon olinmoqda. O'zbekistonda MTSning viloyat bo'limlarini tugatish jarayoni boshlandi. Freedom House tashkiloti so'z va matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistonni yana yomonlarning yomoni deb topdi. Boston portlashlariga aloqadorlikda gumonlanib, AQShda ushlangan qozog'istonlik talabalar ustidan mahkama boshlandi. Mintaqa hayoti. Bishkekda yashovchi rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazov Qirg'izistonga kiritilmadi. Erkin mikrofon. Samarqandlik tinglovchi Omonboy qishlog'i muammolaridan arz qiladi.
Bitta quduq eti kutunlari rosat ulashishi qiyin bo'ladi. Mol ham shu yerdan sug'oramiz, odamlar ham shu yerdan suv ichadi.
Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiyaga qarashli MTS shirkatining O'zbekistondagi shoba korxonasi Uzdun Rabita uyali aloqa operatorining 13 ta viloyatdagi bo'limlarini bankrot deb e'lon qilish va nazoratga olish jarayoni boshlandi. 22 aprel kuni Toshkent shahar xo'jalik sudi Uzdun Rabita mobil aloqa shirkatini bankrot deb e'lon qilgandi. Rossiyaning RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, MTS O'zbekiston brendi ostida faoliyat yuritgan Uzdun Rabita'ning 13 ta viloyatdagi bo'limini bankrot deb e'lon qilish jarayoni Qoraqalpog'iston Respublikasi xo'jalik sudi va O'zbekiston viloyatlaridagi xo'jalik sudlari ajrimlariga muvofiq boshlangan. Sudlar qaroriga muvofiq bo'limlarga vaqtinchalik boshqaruvchilar tayinlangan. Rossiyada may bayrami nishonlanadi yotgani sababli Rossiyaning MTS shirkati rasmiylaridan bu borada biror munosabat olishning imkoni bo'lmadi. RIA Novosti'ga ko'ra, Uzdun Rabita kreditorlarining navbatdagi yig'ilishi 3 iyunda bo'ladi. 10 iyunga belgilangan kreditorlar yig'ilishida esa bo'limlar bankrotligi masalasining muhokama etilishi kutilmoqda. Joriy yil 22 aprel kuni Toshkent shahar xo'jalik sudi Uzdun Rabita mobil aloqa shirkatini bankrot deb e'lon qildi. Toshkent shahar xo'jalik sudining 2012 yil noyabr oyida chiqargan qaroriga ko'ra, Uzdun Rabita shirkati o'z zimmasiga yuklatilgan 600 million dollarlik moliyaviy da'volarni 8 oy muddati ichida to'lab bitirish kerak edi. Majburiyatini bajara olmagani uchun Uzdun Rabita mol-mulki uning haqdorlariga o'tadi. MTS shirkatidagi manbalarning ozodlikka aytishicha, Uzdun Rabita shirkati kreditorlari soni ko'p va ularning asosiysi O'zbekiston hukumati hisoblanadi. Hukumat nomidan kreditor sifatida Davlat soliq qo'mitasi ish yuritadi. Mutaxassislar Uzdun Rabitadan qoladigan texnika vositalarini maxsus kompyuter programmalarisiz ishlatib bo'lmasligini aytmoqda. Faoliyati to'xtatilguniga qadar Uzdun Rabita O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori edi. Aloqa doirasi mamlakatning 94% hududini qamrab oluvchi operator 9 milliondan ortiq abonentga xizmat ko'rsatgan bu O'zbekiston aloqa mobil aloqa bozorining 40%dan ko'prog'ini tashkil qiladi. Uzdun Rabita faoliyati to'xtatilishi ortidan uning millionlab mijozi mamlakatda faoliyat yurituvchi boshqa shirkatlar, jumladan Ucell va Beeline'ga o'tib ketishga majbur bo'ldi. MTSning bankrotligi e'lon qilingach, uning sobiq abonentlarining so'nggi umidlari ham yo'qqa chiqdi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekistondagi katta kichik tadbirkorlar Fond Forum jamg'armasining loyihasi bo'lgan Asrlar sodasi an'anaviy festivali uchun pul to'lashga majburlanmoqda. Bu haqda Ozodlikka bizning Navoiydagi manbalarimiz xabar qildi. 6-asrlar sadosi an'anaviy madaniyat festivali ma'lumki joriy yilning 4-5 may kunlari Navoiy viloyatining Sarmishsoy qishlog'ida bo'lib o'tadi. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Abdulla Iskandar o'rganishga harakat qildi.
Sarmishsoylik tadbirkorlardan biri ismini aytmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirar ekan, yangi g'ulpondan sira rozi emasligini ta'kidladi.
Bu tadbir uchun Navoiy viloyatidagi har bir tadbirkor kamida 200 ming so'm to'lashga majburlandi. Hisobida pul bormi yo'qmi so'rab ham o'tirishmadi. To'laysan va salom deyishdi. Ishonmasangiz, to'lov qog'ozlarini sizga yuboraman. Biz tadbirkorlar o'zimiz istamagan holda Gulnora Karim va ko'ngil xushligini moliyalayapmiz,
dedi o'z ismi sir qolishini istagan tadbirkor. Suhbatdoshga ko'ra, byudjetdan oylik olayotganlar va bank xodimlari maoshidan ham asrlar sadosi uchun pul ushlab qolinmoqda. Ayni manba bu yangi yo'lponning qay tarzda undirilishi tafsilotlarini ham aytib berdi.
Masalan, pul ko'chirish uchun bankka borasiz. Bank xodimi sizga asrlar sadosi uchun faloncha pul o'tkaz, mana bu hisob raqamiga deb aytadi. Men qarshilik qilsam, ichkaridan boshqaruvchi chiqib yalindi. Oxiri asrlar sadosiga pul ko'chirishga majbur bo'ldim,
deydi tadbirkor. Mazkur suhbat ortidan Ozodlik manbasi o'zining Karimova fondiga pul o'tkazganini isbotlovchi to'lov topshiriqnomasi nusxasini tahririyatga yo'lladi. O'zbekiston Milliy bankining viloyatlardan birida ishlovchi va o'zini Gulbahor deb taqdim qilgan xodimi tadbirkorlarni homiylikka majburlash tizimini tushuntirib berdi. Suhbatdoshga ko'ra, avvaliga bank boshqaruvchisiga falon tadbirga falon so'm undirib berasan degan og'zaki buyruq hokimlikdan keladi.
Yozma buyruq esa tavsiyaviy mazmunda bo'ladi. Tadbirkorlar o'rtasida targ'ibot tashviqot olib borib, ularni davlat o'tkazayotgan tadbirlarda homiy bo'lishga chorlash haqida gap boradi bu hujjatlarda,
deb ta'kidlagan suhbatdosh ayni paytda bu jarayonning amalda majburiylikka asoslanganiga e'tibor qaratdi. Ozodlik tasarrufidagi bir hujjatda xorijdan O'zbekiston hududiga kirib kelayotgan yirik shirkat zimmasiga asrlar sadosi tadbiriga homiy bo'lish majburiyati yuklatilgani ham o'z isbotini topgan. Buning evaziga bu shirkat O'zbekistonda juda qudratli homiyga ega bo'ladi. Asrlar sadosi an'anaviy madaniyat festivali aslida pul masalalarini o'radigan mashina sifatida ko'riladi. 2008-yilda festival Shahrisabz yaqinida, 2009-yilda esa Toshkent viloyatida o'tkazildi. 2009-yildan boshlab Asrlar sadosi an'anaviy san'at festivaliga xorijdan yana bir homiy, UNESCO ham qo'shildi. 2010-yilda festival Xivada Ichon Qal'a tarixiy yodgorligi hududida o'tkazildi. 2011-yilda esa Asrlar sadosi Buxoro shahrida bo'lib o'tdi. 2012-yilda Asrlar sadosi an'anaviy madaniyat festivali Qoraqalpog'iston Respublikasi 50-qal'a tumanidagi qadimiy tuproqqal'a yodgorligida o'tkazildi. Qonunda belgilangan soliqlarga ilova bo'lgan bu o'lpon tadbirkorlar uchun faqat Asrlar sadosi bayrami uchun to'lanadigan to'lovdangina iborat emas, mamlakat, viloyat va tuman miqyosida o'tadigan bayram va boshqa tadbirlar asosan tadbirkorlardan yurilgan pul hisobidan amalga oshirib keliladi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Dasturimizni butun dunyo diqqat markazida qolayotgan mavzu Bostondagi Boston marafoniga oid mahkamalarga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Qozoq talabalari Boston marafonida portlash sodir etganlikda gumonlanib qo'lga olingan Johar Sarnayev ishi yuzasidan boshlangan tergovga to'sqinlik qilganlikda ayblanmoqda. Agar aybdor deb topilsa, ular 5 yillik qamoq jazosi va $250,000 jarimaga tortilishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Hasanjon.
Advokatlar Qozog'istondan AQShga kelib o'qiyotgan 19 yoshli Azamat Tajiyakov va Dias Qadirbekov 3 odam nobud bo'lgan va 260 dan ortiq odam jarohat olgan Boston portlashlariga aloqador emasligini aytmoqda. Johar Sarnayevning do'sti ekani aytilayotgan Qozog'istonlik ikki talaba til biriktirib, dalillarni yo'q qilish va yashirish orqali adolatli sudlovga to'sqinlik qilganlikda ayblanmoqda. Ikki qozog'istonlik talabaning ishi bo'yicha navbatdagi sud majlisi 14 mayga belgilangan. Uchinchi shaxs esa AQSh fuqarosi Robel Fillepos bo'lib, u yolg'on ma'lumot berganlikda ayblanmoqda. Uning ishi bo'yicha 2-sud 6-mayga belgilangan. Ikki qozog'istonlik va bir amerikalik Boston portlashlariga bevosita aloqadorlikda ayblanmagan. Ular Jahar Tsarnayev bilan SMS yozishuvidan so'ng Massachusetts universitetidagi Joharning ryukzagi va kompyuterini yo'q qilishga uringanlikda ayblanmoqda. AQSh rasmiylariga ko'ra, Jahar Tsarnayevning ryukzagi poroxi ajratib olingan mushaklar bilan to'la bo'lgan. Tergov jarayoniga aloqador rasmiylariga ko'ra, Tajayakov va Qadirbekov Jahar Tsarnayevga tegishli ashyolarni o'zlari yashayotgan uyga olib kelib, axlatga tashlab yuborishgan. Keyinroq politsiya bu ashyolarni axlatdan topgan. Sudning ayblov hujjatlariga ko'ra, Bostondagi bomba hujumidan bir oycha oldin Jahar Tsarnayev qozog'istonlik ikki o'rtog'iga bomba yasashni bilishini aytgan. 19 aprel kuni bo'lgan otishmada yaralangandan so'ng hibsga olingan 19 yashar Jahar Tsarnayev hozir kasalxonada davolanmoqda. Jaharning akasi Tamirlan Tsarnayev o'sha kuni politsiya bilan sodir bo'lgan otishmada otib o'ldirildi. Tamirlan va Jaharning onasi o'z farzandlari bomba hujumiga aloqador ekani haqidagi iddaolar yolg'on ekanini ta'kidlab kelmoqda. Azamat Tajayakov va Dias Qadirbayev dastlabki tergovdan keyin talabalar vizasi tartibini buzganlik aybi bilan AQSh migratsiya xizmati tomonidan qo'lga olindi. Federal tergov byurosiga ko'ra, ayblanayotgan 3 shaxs Massachusetts universitetida Jahar Tsarnayev bilan birga o'qishgan. 1-may kungi sud majlisidan so'ng Qadirbayevning advokati Robert Stahl o'z mijozining bomba hujumiga hech qanday aloqasi bo'lmaganini ta'kidladi.
Dias Qadirbayev absolutely denies the charges. As we've said from the very beginning, he assisted the FBI in this investigation. He is just as shocked.
Dias Qadirbayev ayblovlarni butkul rad qiladi. Biz boshida aytib o'tganimizdek, u Federal tergov byurosi tekshiruv olib borishda yordam bergan. U jamiyatning barcha a'zolari kabi Bostonda ro'y bergan zo'ravonlikdan jumbushga tushgan. U hujumga Tsarnayevning aloqasi bo'lganini bilmagan. U buni keyinroq taxmin qilgan. Dias Tsarnayevning fotosuratini ko'rish bilan darhol tanigani haqidagi hukumatning iddaolariga biz bunga shubha bilan qaraymiz va keyinroq sudga o'z da'voyimizni taqdim etmoqchimiz.
Mr. Qadirbayev and his family are very sorry for what happened here in Boston and he did not have anything to do with it.
Qadirbayev va oila a'zolari Bostonda mudhish zo'ravonlik sodir bo'lganidan juda afsusda. Uning bu zo'ravonlikka aloqasi yo'q, deya bayonot berdi qozog'istonlik talaba Dias Qadirbayevning advokati. Azamat Tajayakovning advokati Harlan Protas ham o'z mijozining Bostondagi hujumlarga aloqasi yo'qligini ta'kidladi. Xabarlarga ko'ra, agar aybdor deb topilsa, Azamat Tajayakov va Dias Qadirbayev ko'pi bilan 5 yillik qamoq jazosi va $250,000 jarimaga tortilishi mumkin. Filippos esa 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi va $250,000 jarimaga tortilishi mumkin.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Freedom House tashkilotining jahonda so'z va matbuot erkinligiga doir yangi yillik hisobotida O'zbekiston yana matbuot erkinligi eng yomon bo'lgan davlatlar, jumladan Belarus, Kuba, Gvineya, Eron, Shimoliy Koreya, Turkmaniston kabi davlatlar qatoridan joy oldi.
Freedom House tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha loyihasi rahbari Karin Kerlaker xonim chorshanba kuni Washingtondagi Newseum jurnalistlar muzeyida hisobotni taqdim qilar ekan, bir necha yildan buyon yomonlarning yomon qatorida mustahkam o'rnashgan 8 davlat, jumladan O'zbekistonda mustaqil matbuot deyarli yo'qligini ta'kidladi. Bu mamlakatlarda fuqarolarning erkin axborot olish imkonlari o'ta cheklangan va matbuot asosan u yerdagi rejimlarning manfaatiga xizmat qiladi. Mustaqil va hukumatga tanqidiy qarashda bo'lgan jurnalistlar qamoqqa tashlanadi, dedi Karin Kerlaker. Hozirda O'zbekiston qamoqxonalarida 10 yaqin jurnalist va huquq faoli qamoq jazosini o'tayotgani aytiladi. 197 mamlakatdagi matbuotning ahvoli tahlil qilingan Freedom House hisobotiga ko'ra, dunyo aholisining 14% matbuot erkin bo'lmagan mamlakatlarda yashaydi. Yer shari aholisining salkam yarmi erkin matbuotdan mahrum qolmoqda, deyiladi hisobotda. Tashkilot hisobotida qayd qilinishicha, dunyodagi 63 mamlakatda matbuot erkin, 70 mamlakatda qisman erkin, 64 mamlakatda esa matbuot erkin emas. Shulardan 8-tasi, jumladan O'zbekistonda matbuot erkinligi o'ta abjor ahvoldadir. Bu raqamlar Freedom House tashkilotining 2011 yil bo'yicha hisoboti bilan solishtirilsa, matbuoti erkin mamlakatlar soni dunyoda 3-taga kamayganini ko'rish mumkin.
14% of the world's inhabitants live in countries with a free press, while 43% had a partly free press and another 43% lived in not free environments.
Hozirda ko'pchilik o'zbekistonlik mustaqil jurnalistlar mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan, hukumat chet ellik jurnalistlarning mamlakatga kirishini cheklab keladi. O'tgan yil O'zbekiston hukumati kamida 2 xorijlik jurnalistni mamlakatga kiritmay, hech qanday sabab keltirmasdan Toshkent aeroportidan ortga qaytarib yuborgandi. Bular BBC jurnalisti Natalya Antilova va Rossiyadagi degan Novaya gazetaning foto muxbiri Viktoriya Ivlevalardir. 2012 yilning mart oyida jurnalist Viktor Krimzalov tuhmat ayblovi bilan sudga tortildi. Aprel oyida esa yana bir rusiy zabon jurnalist Yelena Bondar milliy irqiy va diniy adovat qo'zg'otishda aybdor deb topilib, mahkama tarafidan 3700 AQSh dollari miqdordagi jarimaga tortilgan edi. O'tgan yil yanvar oyida ruhiy shifoxonadan chiqarilganidan ko'p o'tmay g'oyib bo'lgan jizzaxlik mustaqil jurnalist O'zbekiston prezidentining jiyani Jamshid Karimovning taqdiri hanuz mavhum bo'lib qolmoqda.
Demak, Freedom House tashkiloti so'z va matbuot erkinligi bo'yicha O'zbekistonni yana yomonlarning yomoni deb topdi. AQSh esa O'zbekistonni intellektual mulk huquqlari buzilayotgan davlatlar qatoriga qo'shdi. AQSh savdo vakili departamentining chorshanba kuni e'lon qilingan yillik hisobotida O'zbekiston hukumatidan intellektual mulk huquqlarini himoyalashga qaratilgan qonunchilikni kuchaytirish so'raldi. Hisobotda O'zbekiston intellektual mulk huquqlari buzilayotgan Belarus, Turkmaniston, Tojikiston kabi 30 ortiq mamlakat qatorida tilga olinadi. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
O'zbekiston intellektual mulk agentligi mualliflik huquqlarini ta'minlash bo'yicha qator majburiyatlarni zimmasiga olgan va shu majburiyatlarga amal qilgan holda mamlakat huquq tartibot idoralari qaroqchilik mahsulotlari, noqonuniy ko'chirilgan filmlar va audio mahsulotlarining chegaradan olib o'tilishi, shuningdek video va audio mahsulotlarning internetdan noqonuniy ko'chirib olinishiga qarshi jiddiy choralar ko'rilishi lozim. Bu haqda AQSh savdo vakili departamentining hisobotida ta'kidlanadi. Departament rasmiylariga ko'ra, O'zbekiston parlamenti intellektual mulk huquqlarini himoyalash uchun zudlikda lozim qonunlarni qabul qilishi, jazolarni kuchaytirishi, mamlakatning mualliflik huquqlari to'g'risidagi xalqaro konvensiyalarga qo'shilishini tezlashtirmog'i lozim. 2011 yilda O'zbekiston Davlat patent idorasi qoshida intellektual mulk agentligi tashkil etilgan edi. Agentlik rasmiylariga ko'ra, intellektual mulkni muhofaza qilish uchun lozim choralar ko'rilmoqda. Bu sohada 8 davlatlararo hujjat imzolangan. Agentlik ma'lumotlarida aytilishicha, o'tgan yil davomida mamlakat bozorlarida o'tkazilgan reydlar davomida 200 mingdan ziyod qaroqchilik yo'li bilan ko'paytirilgan video va audio disklar savdodan olinib musodara qilingan. Bu kabi choralarga qaramay, O'zbekiston bozorlarida qaroqchilik mahsulotlari sotilishi davom etmoqda. Toshkentdagi Abu Saxiy bozorida disklar bilan savdo qiluvchi Tohir ismli tadbirkorning aytishicha, bozorda sotilayotgan disklarning 90% qaroqchilik mahsulotlardir. Shuningdek, Rossiya kanallaridan seriallarni ko'chirib yozib olish ham hozir O'zbekistonda serdaromad biznesga aylangan. Seriallarni internetdan ko'chirib olib sotamiz, deydi disk furush.
Internetdan?
Lekin filmlarni internetdan ko'chirib olish qonunga xilof-ku, mumkin emas-ku?
Mumkin emas, ko'p ish savol, lekin aytfodirmiz-ku.
Hozir endi qanaqa filmlar ko'proq sotilyapti?
Boyagi toza chiqqan. Pasti emas ham, o'zi ham boyagi ham emas, yetaveradi. Ne, jarlı yetib turdi. Velikolepniy uy bilan Dalina Volkov. Her seriyasi chiqqanda 4-chi kun hozir. Ne chiqadi, internetga chiqadi, shundan olib yozib sotilaveradi.
O'zbekistonning o'zidagi rekord studiyalarni esa mamlakatdagi qaroqchilik muammosi unchalik o'ylantirmaydi. Aftidan mamlakatdagi Tarona Record studiyasi xodimlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bu haqda shunday dedi.
Piratstvo, ono всегда существовало.
Qaroqchilik har doim bo'lgan, intellektual mulkni himoyalash bo'yicha qonunlar bor. Qaroqchilar bilan kurashadigan maxsus idoralar ham bor. Hozircha qaroqchilik dastidan yotganimiz yo'q, deydi Tarona Records xodimi.
но, по крайней мере, мы пока не плачем, что мы нуждаемся в устранении пиратства.
АКШ Савдо Вакили Департаментының соботыда мүәлифлік хукларны ең көп бұзуяткен мәмлекетлер рухатыға бұйыл Украина, Rossiya, Pokiston, Hindiston, Braziliya kabi 30 dan ortiq mamlakat kiritilgan. Bu mamlakatlarda ishlab chiqarilayotgan soxta kompakt disklar, videotasmalar va boshqa turdagi mahsulotlar AQSh shirkatlariga millionlab dollar hajmida zarar keltirmoqda. AQSh savdo vakili departamentiga ko'ra, intellektual mulk huquqlarini buzayotgan mamlakatlar, jumladan Ukraina, agar qaroqchilikka qarshi jiddiy chora ko'rmasa, mamlakatga qarshi sanksiyalar joriy etilishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlikni shuningdek Facebook ijtimoiy tarmog'i orqali ham kuzatish imkoniga egasiz. Facebook orqali shuningdek har dushanba kuni efirga uzatiladigan Ozodlik online eshitirishimizni videosini siz Facebook orqali onlayn, ya'ni jonli ravishda tomosha qilish imkoniga egasiz. Eslatib o'tamiz, Ozodlikning Ozodlik onlayn interaktiv dasturi har dushanba kuni Toshkent vaqti bilan kechki 9:00 dan 5 daqiqa o'tganda boshlanadi. Siz ushbu dasturimizni Ozodlik saytida, YouTube portalida va Odnoklassniki hamda Facebook tarmoqlari orqali bevosita jonli tomosha qilish imkoniga egasiz. Shuningdek, siz Skype orqali ushbu eshitirishda bevosita ishtirok etish imkoniga ham egasiz. Bu borada ko'plab tinglovchilarimiz bizning doimiy muxlislarimiz, doimiy ishtirokchilarimizga aylangan va ushbu eshitirishda ishtirok etmagan yangi muxlislarimiz, yangi ishtirokchilarimizni ham kutib qolamiz. Demak, diqqatingizni endi mintaqaga qarataman. Bishkekda yashovchi rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazov 1 may kuni Qozog'istondan qaytayotgan paytda chegarada ushlab qolindi va Qirg'izistonga kiritilmadi. Qirg'iziston chegarachilari Knyazovga uni chegaradan o'tkazish taqiqlangani to'g'risida akt berganlar. Aleksandr Knyazov o'zining Qirg'izistonga kiritilmaganini Kaspiy faoliyati Bishkek rasmiylariga yoqmay qolgani bilan izohlaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Rossiya Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik institutining mintaqaviy dasturlar bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Aleksandr Knyazov Ozodlik radiosiga 29 aprel kuni Bishkekdan Olmaotaga borgani va 1 may kuni ortga qaytayotganida qirg'iz chegarachilari uni mamlakatga kiritmaganlarini aytib berdi.
Мне был пограничный служб Киргизии. Предъявлен акт о том, что на основании статьи 13 закона Киргизии.
Qirg'iziston chegara xizmati tomonidan menga davlat chegarasi to'g'risidagi Qirg'iziston qonunining 13-moddasiga asoslangan holda Qirg'iziston ichkarisiga kiritilmasligim to'g'risidagi akt berildi. 13-moddada Qirg'iziston chegarasini fuqarolar amaldagi hujjatlar bilan kesib o'tishi mumkinligi aytiladi. Ya'ni qirg'iz chegarachilari mening Rossiya tomonidan berilgan pasportimga shubha bildirishdi. Holbuki men bu pasport bilan dunyoning kamida 15 ta mamlakatiga borib kelganman, dedi Aleksandr Knyazov. Suhbatdoshimiz Qirg'izistonga kiritilmagach, Olmaotaga qaytib ketishga majbur bo'lgan. Siyosatshunosning Qirg'iziston qambarotagesini barpo etishdan avval O'zbekiston va Qozog'iston bilan barcha masalalarda kelishib olishi shartligi, Qirg'iziston hukumatining siyosati va qirg'iz siyosatchilari to'g'risida yozgan tahliliy maqolalari mahalliy aholi orasida noroziliklar paydo qilib keladi. Aleksandr Knyazov o'zining Qirg'izistonga kiritilmaganini ham kasbiy faoliyati Bishkek rasmiylariga yoqmay qolgani bilan izohlaydi.
Я достаточно жёстко и критично оцениваю большинство происходящих в Киргизии политических процессов. В том числе в межэтнической сфере.
Мен Қырғызстандағы көп сиёси жараёнларны, жумладан миллатлараро муносабатлар вазиятини кескин танқид қилганман. Бундан 3 йил аввал Қырғызстан жанубидаги ўш воқеаларини ўрганувчи миллий комиссия таркибидан чиққанимни намоишгарона эълон қилганман. Чунки мен ўша пайтда ўш воқеаларида қырғизлар ўртасида миллатчиликни рағбатлантирган ва тарғиб қилган ҳукуматни айибдор деб ҳисоблаган эдим. Шунинг учун менинг Қырғызстонга киритилмаслигимни Бишкек расмийларининг сиёсий ekspert sifatidagi faoliyatimga bildirayotgan munosabati deb bilaman, dedi Aleksandr Knyazev. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari To'qon Mamitov Ozodlik muxbiriga Qirg'izistonda yashab kelayotgan Rossiya fuqarosi Aleksandr Knyazevni Qirg'izistonga kiritmaslik to'g'risida ko'rsatma bermaganini aytdi. To'qon Mamitovga ko'ra, biron bir fuqaroni chegarada ushlab qolish yoki Qirg'izistonga kiritmaslik haqida mamlakat huquq-tartibot tuzilmalari chegara xizmatiga rasmiy murojaat jo'natadi. Mana shu murojaat asosida chegara xizmati iltimosini bajaradi.
Sizga kelgan qog'ozni qaryapmiz.
Biz o'zimizga kelgan qog'ozdagi iltimosni bajaryapmiz.
Al qog'oz qaysi organdan kelgan, ayta olasizmi?
Bu qog'oz qaysi tashkilotdan kelgan?
Men ayta olmayman, chunki men hozir Botkenda yuraman.
Bu savolga javob bera olmayman, chunki men Botken viloyatida xizmat safaridaman.
Chunki sizda ma'lumot yo'q-a, buljon.
Demak, bu haqda sizda ma'lumot yo'qmi?
Menda ma'lumot yo'q. Biroq chegara xizmatining tekshirish yo'q.
Ma'lumot yo'q, lekin bu voqeaga chegara xizmatining aloqasi ham yo'q, dedi To'qon Mamitov. Knyazevni Qirg'izistonga kiritmaslik haqidagi iltimos chegara xizmatiga qaysi tashkilotdan jo'natilganini aniqlashning imkoniyati bo'lmadi. Bundan avvalroq Bishkekdagi 24 KG axborot agentligi Milliy xavfsizlik qo'mitasi Aleksandr Knyazevni Qirg'izistonga kiritmaslik yuzasidan chegara xizmatiga jo'natilgan iltimosnomaga asos bo'lgan rasmiy hujjatlarni jamoatchilikka taqdim etishga va'da berganini yozgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Diqqatingizni xalqaro mavzularga qarataman. Suriya hukumatining kimyoviy qurol qo'llaganini isbotlash oson bo'lmaydi. G'arb hukumatlari agar Suriya rejimining o'z aholisiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani isbotini topsa, Damashqqa qarshi keskin chora qo'llash bilan tahdid qilmoqdalar. Ammo kuzatuvchilar bunday isbotni topishning oson ish emasligini ta'kidlamoqdalar.
Ichki mojarolarda kimyoviy qurol qo'llanganini isbotlash ayniqsa u kichik ko'lam va xalqaro kuzatuvchilar qadami yetmaydigan joyda sodir etilgan bo'lsa, qariyb imkonsiz ish. Vashingtondagi tashqi aloqalar kengashining kimyoviy qurol bo'yicha mutaxassisi Gregory Koblenz gapiradi.
Without allowing the inspectors in, that will definitely create a big hurdle to providing any kind of conclusive evidence that weapon.
Mustaqil inspektorlarning taxmin etilayotgan hududlarga kirishini kafolatlamay turib, kimyoviy qurol qo'llangan, qo'llanmaganini uzil-kesil isbotlash o'ta mushkul ish. Bu ishni uddalash uchun inspektorlar, maxsus o'qitilgan mutaxassislar kimyoviy qurol qo'llangani gumon etilayotgan joyga bevosita borib, bunday hujum qurboni va jabrlanuvchilarni ko'rishlari, tuproq va qon namunalari to'plashlari hamda bu namunalarni bir emas, bir necha mustaqil laboratoriyalarda tekshiruvdan o'tkazishlari lozim, deydi amerikalik bu mutaxassis. Hozirda g'arb hukumatlari ham ayni shuni istashmoqda. Ular Suriya hukumatidan BMT inspektorlarining kimyoviy qurol qo'llangani aytilayotgan joylarga to'siqsiz borib, tekshiruv o'tkazishlariga ruxsat berilishini talab qilmoqdalar. Zotan keyingi kunlarda Damashq hukumati va unga qarshi qurolli kurash olib borayotgan isyonchilar bir-birlarini kimyoviy qurol qo'llaganlikda ayblashni kuchaytirib yubordilarki, bu mojaro xalqaro aralashuvni talab qilish darajasiga yetdi. AQSh rasmiylari o'tgan hafta Suriya hududida kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid dalillar mavjudligi haqida bayonot berdilar. Ayni paytda prezident Obama bu masalada uzil-kesil qaror berish uchun kimyoviy moddalarning qanday, qachon va kim tomonidan ishlatilganini ko'rsatuvchi jiddiy isbot talab qilmoqda. Bunday isbot topishga urinayotgan BMT inspektorlari ayni kunlarda Qibrisda Suriya hukumatidan mamlakat hududiga kirish uchun izin berilishini kutmoqda. Ammo Damashq hukumati urush paytida zaharli moddalar qo'llanilishini taqiqlovchi 1997-yilgi kimyoviy qurol konvensiyasiga qo'shilmagani bois BMT inspektorlariga bunday ruxsat berilishidan berilmasligi tayinroqdir. AQSh, Britaniya, Fransiya va Isroil hukumatlari kimyoviy qurol qo'llanilganiga oid isbot istayotgan bugungi kunga kelib, Damashq bu borada qaror berishni yanada cho'zmoqda. Suriya axborot vaziri Omran Al-Zubi AQShni Iroq ssenariysini takrorlash uchun bu masalani atayin qoplashga urinayotganlikda aybladi. Iroq hukumatida ommaviy qirg'in qurollari bor degan o'z isbotini topmagan da'vo AQShning 2003-yilda ichida Iroqqa bostirib kirishiga bahona bo'lgan edi. Kuzatuvchilarga ko'ra, BMT inspektorlarining Suriyaga kiritilishi masalasi kelasi haftalar davomida boshi berk ko'chada qolishda davom etadi. Qaror berishni paysalga solish esa mutaxassislarga ko'ra isbot dalillarining yo'qotilishi uchun vaqtdan yutishga xizmat qiladi.
You want to have the evidence collected and analyzed as soon as possible to make sure you're
to'plangan ma'lumotlarning haqqoniyligini isbotlash uchun ularni imkon qadar tezroq yig'ib, tezroq tekshiruvdan o'tkazish lozim. Shunday bo'lsa-da, masalan, sarin qo'llanilgan bo'lsa, sarinning o'zini yo'qotgan bilan tuproq va qondan uning boshqa shaklga ko'chgan qoldiqlarini topish mumkin. Ammo kimyoviy qurol qo'llanilganini uzil kesil isbotlash uchun dalillarni imkon qadar tezroq yig'ish lozim. Bu yerda gap kunlar va haftalar haqida ketmoqda, deydi amerikalik kimyoviy qurol mutaxassisi Gregory Koblenz Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlikni tinglayapsiz. Diqqatingizni Suriyadan Afg'onistonga qarataman. Afg'onistonda so'z erkinligi jiddiy tahdidlarga ro'para bo'layotgani borasida xavotirlar bildirilmoqda. Yaqinda Afg'oniston g'arbidagi Hirot viloyatida ikki jurnalistga nisbatan hujum uyushtirilgandi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Keyingi paytlarda mamlakatda so'z erkinligi va erkin matbuot faoliyati turli xavf-xatarlarga ro'para bo'layotgani aytiladi. Qator jurnalistlar bu borada tashvish bildirib, ayrim tomonlar, ayniqsa davlat va muxolif kuchlar matbuot aholisi xavfsizligini ta'minlashda jiddiy bir shaklda yondashmaganlarida o'tgan 10 yil badalida ommaviy axborot sohasida qo'lga kelgan yutuqlar nobud bo'lishi mumkinligini aytadilar. Poytaxt Kobulda faoliyat olib boradigan afg'onistonlik o'zbek xabarchi Habibur-Rahmon Quyosh yaqinda Hirot shahrida bir xabarnigor yo muxbir noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'qqa tutilib qattiq yaralanganini bildirdi. Unga ko'ra, jurnalistlarga qarshi tahdidlar mizoni oshgan.
Ikki hafta jarayonida 2-3 marta xabarnigorlarga qarshi yuzaga chiqdi. Bir xabarnigor Hirot viloyatida notanish kishilar tomonidan o'qqa tutilib jiddiy shaklda yarador bo'ldi va ikkinchidan Kobulga faoliyat qilayotgan bir xabarnigor ham qurolli kishilar tomonidan tahdid etildi. Bu nafaqat Kobul yo Hirot, shunga o'xshash boshqa viloyatlarda ham xabarnigorlar ancha qiyinchiliklar bilan yuzma-yuz bo'lgan va duch kelmoqda. Ayni zamonda hukumat ham harchand yuzaki shaklda e'lon qilgan ki bizlar xabarnigorlar huquqidan himoya qilamiz, ammo hozirga qadar hech qanday bir amaliy odim ko'tarilmagan davlat tomonidan.
Suhbatda shuningdek davlat hamda davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlardan mamlakatda faoliyat olib boradigan jurnalistlar xavfsizligini jiddiy bir shaklda ta'minlashlarini so'radi. Ayni holda davlat amaldorlarining shaharlar markazlarida matbuot aholisiga ma'lumotlar bermayotganliklari borasida ham shikoyatlar mavjud. Aytilishicha, yaqinda Ozodlik radiosiga ma'lumot bergan bir maktab mudiri mamlakat Ma'orif vazirligi tomonidan tahdid etilgan. Kobul shahri maktablaridan birida xizmat qiladigan o'qituvchilardan birining aytishicha, mazkur vazirlik Ma'orif aholisiga jurnalistlar bilan gaplashishga ruxsat bermagan. U demokratik bir tizimda bunday bir amalning o'zi demokratiyani bo'g'ishdan boshqa narsa emasligini aytadi.
Markaz ma'lumin shahri Kobul astim davri mushkilot ma'lumin ke mexan amray rasanao suhbat qiland.
Afg'oniston jurnalistlar uchun xavfli bir hudud sanaladi. Har doim mustaqil jurnalistlar poytaxt Kobul va atrof viloyatlarda turli tahdidlar bilan ro'para bo'lib kelganlar. Ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan 10 yil davomida Afg'oniston bo'ylab 30 kishi atrofida chet ellik hamda afg'on xabarchilar qatl etilgan. Haligacha mazkur jurnalistlar qotillari ushlanib, mahkama qilinmagan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Erkin mikrofon ruknini boshlashdan avval odatdagidek eslatib o'taman, ushbu rukun ostida tinglaydiganingiz fikr va mulohazalar bu oddiy tinglovchilarimizning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Samarqand viloyatining Nurobod tumani Omonboy qishlog'ida yashovchi Jamshid ismli bir tinglovchimiz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, qishloqdagi muammolardan so'z ochdi.
Bizda qishlog'imiz Issir davrida qurilgan bir, bundan bir 40 yil oldin qurilgan bir yo'l bor. Bizda qishloqqa kirishimiz 4 km yo'l bor. O'sha yo'lda umuman yaroqsiz ahvolda, hukumat bunga umuman e'tibor qilgan yo'q, maktabga qilib bergan, maktabga ham gaz yo'l kiymagan. Tosh yo'l qilib bergan, o'sha tosh yo'l nimasi xarob holda.
Jamshidbek, bu yo'l qishloqda markaziy yo'li demak?
Ha, markaziy yo'li.
Jamshidbek, masalan, tasvirlab bering, qanaqa darajada yomon bu yo'l?
Ishozayev, ertalabdan qish kunida bo'lsa, agar xudo ko'rsatmasin, biroq kishi bemor bo'lib qolsa yoki tug'ruqxonaga bironta ayol kishi borish kerak bo'lsa, o'shani endi 4 kilometrga yayov pishkom olib chiqish kerak. Tushunyapsizmi? Qish kuni endi yomg'ir bo'ladimi, qor bo'ladimi?
Nimaga
texnika yurolmaydi.
Texnika yurmaydigan darajadan bu yo'l yomonligi.
Texnika umuman yurib bo'lmaydi, daraja shunaqa darajaga kelgan yo'l.
Yozda qanaqa yo'l? Yozda yursa bo'ladimi yo'q issiq kunlari, mana qor, yomg'ir yo'q kunlari?
Yoz kunlari yursa bo'ladi. Endi nimasan, yoz kunlari chang tuproq shunaqa bo'lib yotadi.
Yo, o'ng'ir cho'ng'irmi yo tekismi? Qanaqa? Nima endi qishda yursa bo'ladi, yozda yursa bo'lmaydi?
O'ng'ir cho'ng'ir yo'lda umuman bir joyga garmashka bo'ladi yo'limdan. Qishda endi o'zingiz o'ylang, loy yo'l bo'lgandan keyin nima desam, yog'ingarchilik ko'p bo'lgandan keyin, botqoqqa aylanadi-da, botib ketaveradi, texnika kirib ketadi yo'lda.
Tosh yo'l deganday bo'ldingiz, bu asfalt qilinmaganmi yo'l?
Bu tosh yo'l deganim, bu menimcha bu 70-yil yillardami, undan oldingi yillarda endi SSR davrida tosh to'kilgan bo'lgan, o'sha tosh endi hamma joyga tarkilib ketgan, umuman o'sha yo'l ham yaroqsiz holda.
Ha, asfalt qilinmagan, faqat tosh to'kilgan.
Faqat tosh to'kilgan, asfalt umuman qilinmagan.
U toshlar ham o'zi 70-yil yildan beri qolmagan bo'lsa kerak.
qolmagan ketgan, o'z mandan ham katta. Keyin bitta nimasamagan qishlog'imiz nimasamagan hozir yog'ingarchilik emas, suv ko'p, suv sug'oriladigan yerda o'zingiz o'ylab ko'ring, endi sho'rlagandan keyin mana u bilsangiz ekskavatorlar bilan zavur qozadi, zavur
ariqlar,
chuqur katta ariq, o'sha ariq olgan, o'shanga ko'prik qurmagan odamlar, ko'prik qurgan, endi ishonsangiz o'sha yo'lda ko'prikdan birov mana 53 yil har xil mashinani haydaydi, uni 1-2 marta traktorlar tushib ham ketdi, yo'llarni ko'prlarni sindirib ham o'tib ketdi. Umuman o'sha ko'prik ham talabga javob bermaydi, ko'prik ham qurib bermagan.
Jamshidbek, demak buni o'sha aholi, qishloq aholisini o'zi qo'l bola qilib qurgan,
qo'ldan qilib olgan, yog'ochlardan tol pol terak terak shunaqalardan yig'ib qilgan.
Bitta ko'prik haqida gap ketyaptimi yo bir nechtadan bunaqa ko'priklar?
Bitta ko'prik emas, ikkita ko'prik bor. Ikkita bittasi qay nima qo'ri, ikkita ko'prik bor. O'zi qishloqda yuragi ikkalasi ham bo'lmaydi umuman.
Endi qishloqda bu Jamshidbek boshqa sharoitlar bormi?
Qishloqda sharoit endi gapirsam, sharoit gaz yo'q birinchi o'rinda.
Gaz umuman yo'qmi? Ya vaqtincha berib
turadi. Vaqtincha gaz kelmagan, turbalari tortilmagan umuman.
Shunaqa qishloqlar ham bor ekanmi?
Ha, shunaqa qishloq. Keyin nima desam, ichimlik suvi toza, ichimlik suvi ham yo'q. Quduqlar bo'ladi-yu, quduqlar. O'sha SSR davrida nima desam, managi davlatni nimasi, motor quduqlari bo'lgan, motor bilan qo'ylarga suv berib chiqaradigan quduqlar bo'lgan, o'shandan bitta qolgan. Bitta qishloq o'sha quduqdan suv ichadi.
Butun bir boshli qishloqqa bitta quduq.
Bitta quduq. Eta qish kunlari rosa vaqshi qiyin bo'ladi. Men molni ham shu yerdan sug'oramiz, odamlar ham shu yerdan suv ichadi.
Endi bu qishloq qanchalik katta?
200 xo'jalik bor mani taxminimchada endi. Endi qishloq katta, endi nima desam, uylar orasi kengish qolgan, juda ham katta qishloq o'zi. Bitta maktabni gapirsam, maktab bor, qismatim loydan qilib bergan maktab bor. O'sha maktabda, u maktabda nima desam, tagida fundament yo'q, fundamenti umuman yo'q. U maktab ham zaklagan o'zi. Keyin davlat qilib bergan maktabi 4 xonalik, atiga 4 xonada bir tun boshlab maktab o'qiydi. 9-9 bo'lsa o'shalar o'qiydi. 4 ta xonaga bo'ladi. Keyin birisi eski vanagi nima desam, eski o'sha fundament yo'q zak maktabda ham bolalar o'qiydi.
Hali bunaqa maktablar hali ham bor ekanmi, shunaqa oldin qurilgan, loydan qurilgan maktablar?
Bor, o'sha maktab bor. Devorlari nima desam ekan?
Loydan
shuvoqlari tushib qolgan, mana bu. Shuvoqlar tushib qolgan, maktab ham bir ko'p yaroqsiz holga kelib qolgan, partalari ham bir bo'lmaydi. Pollari singan, umuman bir nima desam ekan bu. Bolalar o'qiydigan darajada emas, endi bu nima desam qishloq ahli shunday bir qiyin sharoitda yashaydi. Hokim kelsa ham, boshqa kelsa ham umuman unga nima qilmaydi man. Endi menimcha o'zimcha o'ylasam, endi davlat prezidentiga bunaqa narsalar o'zimiz qishlog'imiz gazlashib ketgan. Suv bor, yo'l bor, maktabi ham endi o'zimcha talabga javob beradigan maktab deb bu yoqda dokument bo'lgan. U man xabarim bor man, lekin unaqa emas.
Ha, demak bu hujjatlarda gazlashtirilgan, yo'llar asfaltlangan, aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlangan deb rasmiylashtirilgan.
Endi ishonsangiz, o'sha suvda nima desam qurvoqda ham chiqadi, boshqa ham bo'ladi.
Endi bu mayli qishloq nimasi, oqsoqollar tumanga chiqmaysizlarmi, viloyatga chiqib bir murojaat.
Tuman endi misol uchun tumanga, tumaniga kim chiqadi, kim?
Nimaga?
Tumanga chiqsam, tumanda bir ijobiy narsa nima bo'lmagan, ijobiy o'zgarish bo'lmagandan keyin u foydasi yo'q, bir ikki marta bordir. Undan foyda bo'lmadi.
Viloyatchi Jamshidbek, viloyatga chiqilmaganmi hech?
Viloyatga chiqmagan bu gap.
Bu Samarqand viloyati Nurobod tumani Omonboy qishlog'ida yashovchi Jamshidbek ismli tinglovchimizning fikrlari edi. Jamshidbek bizga qishloq manzarasi aks etgan o'sha o'nqir-cho'nqir yo'llar, ko'prik va shunga o'xshash bir qancha jarayonlar aks etgan suratlar ham jo'natgan. Siz buni saytimizga qo'yilgan maqolada ko'rish imkoniga egasiz. Siz ozodlikni tinglayapsiz. Endi dasturimizni Islom va musulmonlar eshitirishining yangi soni bilan davom ettiramiz. Eshitirishni Barnon var olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida biz andijonlik yana bir imom Muhammadiy Qoraminov haqida hikoya qilmoqchimiz. O'zbek imomlari turkumidan berayotganimiz navbatdagi lavhaning qahramoni Andijon shahridagi Oq masjidining imomi sifatida xizmat qilgan Muhammadiy Qori 1989-yilda sobiq Sovet ittifoqining so'nggi yillarida ombor va do'konlarga aylantirib yuborilgan masjidlarni hukumatdan olgan va uni yana masjidga aylantirgan o'zbekistonlik ilk imomlardan biri hisoblanadi. 1945-yillarda Andijonda tug'ilgan Muhammadiy Qori vaqtlarida butun O'zbekistonga tanilgan va shu kunlarda O'zbekiston hukumati safida ishlayotgan aksar dindorlarga ustozlik qilgan Muhammad Mubin Qorining ikki o'g'lidan biridir. Yoshligidan Qur'oni Karimdan saboq chiqargan va shahardagi iqtidorli qorilardan biri bo'lgan Muhammadiy Qorini Shirali qiroati uchun qadrlashgan. Muhammadiy Qoriga ilk ustoz uning otasi Muhammad Mubin Qori, undan keyingi ustoz esa Abdulhakim Qori ota Vosiyev bo'lgan. Muhammadiy Qorini yaqindan tanigan yurtdosh Abdulatif Qori shunday xotirlaydi.
Muhammadiy Qori aka dindor bo'lgan oilada voyaga yetgan. Bu kishini otalari mashhur Mubinxon Qori aka deb aytilar edi. Ko'plab shogirdlar chiqargan, juda ham ko'plab desam ham bo'ladi. Ko'plab bu kishi chiqargan shogirdlarini taniyar edim, chunki to'yda, boshqa joylarda ko'rishib qolardik. Bu kishini ko'rinishlari, bo'ylari orqali o'rta bo'ydan ko'ra yuqoriroq edi. Yuzlari tumaloq, tabassum bilan turar edi, lekin o'ziga yarasha siyosatlari ham bor edi. Jiddiy turish kerak bo'lgan o'rinlarda juda jiddiy bo'lib qolar edi. Lekin ko'pincha holatlarda bu kishi masalan ko'rishganda ham, muomalalarda ham, odamlarga qiladigan muomalalarda tabassum bilan muomala qilar edi. Keyin bu kishi gapga ustaligi ham bor edi. Qur'onni ham juda chiroyli o'qiyar edi. Asosan Qur'on o'qitib yoshligidan xonadonida yoki bo'lmasa mahalladagi bir o'ziga muxlis bo'lgan odamlarni xonadonlarida talabalarni saqlab, o'sha yerda ularga Qur'ondan dars bergan, Qur'on yodlattirgan edi. Shu tomondan bir xalqqa xizmat qilgani bo'ladigan bo'lsa, yana boshqa tomondan u kishini qilgan xizmatlaridan o'zimizda aytadi, to'y to'lqin yoki bo'lmasa ta'ziya boshqa joylarda ham bu kishi borib, o'sha joyda ham xizmat qilar edi. Suhbat qilib berardi ba'zi holatlarda.
Hozirda xorijda bo'lgan o'zbekistonlik qorilardan biri Abdulatif bilan suhbatni eshityapsiz. U kishi bilan suhbatni to'xtatganimiz nuqta esa Muhammadiy qorining O'zbekistondagi imomlar orasida tutgan o'ziga xos o'rniga borib taqaladi. Muhammadiy qori sobiq Sovet ittifoqining qayta qurish yillariga kelib, muhim bir harakat, ya'ni din taqiqlangan 70 yil davomida ombor, do'kon va hokazo xalq iste'molidagi inshootlarga aylantirib yuborilgan masjidlarning hukumatdan talab qilib olinishi harakatini boshlagan imomlardan biri edi. Birinchi bo'lib 1989 yilda Andijondagi 400 yillik tarixga ega bo'lgan jome masjid tinch namoyish yo'li bilan olingan va keyinchalik bu masjidda o'sha davrda tanilgan Abduvali qori Mirzayev imomlik qilgan. Bu hodisalarni yaxshi xotirlagan andijonlik Murattab qori Abdullatifni yana suhbatga tortamiz.
Eslayman, 89 yillar atrofi bo'lsa kerak, ya'ni Gorbachev davrining oxirgi bo'lgan paytlari, qayta qurilish davrlari deymizmi? O'sha paytlarda bu kishida men eshitganim, o'zim lekin ishtirok etmaganman, bu lekin Andijonda bo'lmaganligim uchun eshitganlarim. Bizda eski shaharda jome masjidi bor edi, katta. Men eslaydiganim, bu kishi miting qilib olib chiqqan odamlarni deb eshitgan edim. O'sha narsani ochilishligida. Bu miting qilib odamlarni, ya'ni tinchlik yo'li bilan, siyosiy yo'l bilan olishlikka harakat qilgan. Hech qanaqangi bir qo'poruvchi boshqa narsalarga bu kishini targ'ib qilganligini bilmayman. Lekin davlat siyosatiga qattiq turishligi avval o'zingiz bilasiz, kommunistik rejim bo'lgan. Kommunistik rejim albatta kufr tuzumi deb e'tibor qilingan. Shuning uchun bu kishi u rejimga nisbatan qattiq turgan.
Endi imomlik qilganmi bu kishi?
Bu kishi imomlik qilgan. Birinchi jome masjidni ochgandan keyin ozroq muddat o'tib turib, keyin o'zlarining mahallasidan bir masjidni, ya'ni avval odamlar yashab yurgan, keyin uni talab qilib o'sha masjidni oladi-da, keyin ta'mir qilib o'sha juda katta bir chiroyli suratga keltiradi. Avval masjid bo'lgan u, keyin odamlarga topshirib yuborilgan yoki bo'lmasa omborxonalarga aylantirib qo'yilgan joylarni olishlik, qaytadan xalqni xizmatiga masjid uchun qurilgandan keyin masjid qilib ishlatilishlikka olishlik o'sha paytlarda bir urf tusiga kirgan edi.
Demak, shu masjidni qayta olishni ham shu kishi boshlaganmi yo bugungacha ham kimdir shu ish bilan shug'ullanganmi?
Yo'q, Andijondagisi mana shu kishi boshlagan. O'sha birinchi jome masjidni olishganda ham shu kishi o'sha yerda boshqacha bo'lib turganligini bilaman. Undan keyin o'zlarini mahallasidagi bo'lgan masjidni olishida ham bu kishini o'zlari qattiq boshqosh bo'lib turgan endi.
A boshqa viloyatlarda bo'lganmi shunaqa hodisalar ungacha?
Yo, boshqa viloyatlarda ham bo'lgan. O'sha O'zbekiston bo'yicha menimcha bilaman, eshitgan joylarim bor. Mana Surxondaryo tomonlar bo'lsin. 89-90 yillarda bo'lgan. Hokimiyatdan talab qilib qaytarib berishligini. Keyin o'sha paytlarda hali boshqaruv zaif bo'lganligimi, odamlar ancha bemalolchilik bo'lib qolgan edi. Ana o'shanday bo'lgan paytlarda otishib, o'sha joylarda masjid qilib, joylashtirishib, shunday ya'ni gilomlar boshqa narsalar solib turib, o'sha masjid deb avval masjid bo'lgan edi, endi masjid qilib ishlatamiz deb turib, shunday qaytarib olishavergan edi.
Andijonlik Muhammadiy qorini yaqindan tanigan Abdullatif bilan suhbatni eshityapsiz. 1980-90 yillar oralig'ida sobiq Sovet davrida boshlangan qayta qurish yillarida bunga qadar imon dinini saqlagan ahli ilmlar O'zbekistonda 70 yil davomida dindan uzoq yashagan aholining savodini chiqarishga uringan edi. Ulardan biri bugun eshitayotganimiz Muhammadiy qoridir. Uning ma'ruzalarida muttasil ravishda namoz va farz amallar haqida hikoya qilingan aytiladi. Abdullatif qoriga ko'ra, ayni paytda Muhammadiy qorida siyosiy savod ham kuchli bo'lgan.
Bu kishida siyosiy fikri bo'lgan. Siyosiy fikri bo'lganidan ham, men diniy tomondan ham ba'zi bir siyosiy fikrda yozilgan kitoblarni o'qigan, lekin qo'poruvchilik suratidagi emas. Ana shunday bu kishini ba'zi olimlarga bo'lgan ta'jiblanishligi yoki o'sha olimlarni yaxshi ko'rishligi bo'lganida avvalda o'tgan arab olimlaridan o'sha kishilarning gaplaridan sitatalar keltirib o'tardi, masalan, ko'chirma gaplar boshqalar keltirib o'tardi. Ya'ni bular o'sha u kishi yaxshi ko'rgan olimlar qo'poruvchilik boshqa narsalarga chaqirmagandi. Shuning uchun bu odamning ham harakati siyosiy bo'lgan harakatga o'xshab ketardi.
Masalan, biror narsa islomiy davlat tarafdori bo'lganmi bu Muhammadiy qori aka yo dunyoviy davlat tarafdorimi? Bu haqda bir narsa deya olasizmi?
Yo'q, dunyoviy davlat tarafdori ekanligini bilmayman. Ya'ni avvalda bunday olib ko'radigan bo'lsak, diniy davlat degani albatta dunyoviy tomonga juda katta ahamiyat beradigan davlat degani va alohida degan narsani tushunmaslik kerak. U kishi mana aytaylik 90-chi yillarda bo'lgan bo'lsa, oldida turadigan birinchi bo'lgan narsa xalqni diniy ta'limotini oshirishlik bo'lgan. Davlat qurishlik emas. Chunki davlat qurishlik bu u paytda tasavvur ham qilib bo'lmaydigan narsa bo'lgan. Diniy davlat degan narsani olib kelishlikdi. O'zi mutlaqo mantiqqa ham to'g'ri kelmaydigan narsa. Bu kishi u narsalarni juda yaxshi tushungan. Shuning uchun bu kishi masjidlarida odamlarga targ'ibot, masalan, dinga da'vat qilishlik shunday ishlarni olib borgan.
Ya'ni namoz o'qishni o'rganing.
Birlamchi bo'lgan ma'lumotlarni odamlarga berishlik, tanishtirishlik islom bilan, islomning fazilatlari, islomdagi bo'lgan amallar, ana o'sha narsalarni xalqqa yetkazishlik, mana shu narsalar bilan shug'ullangan.
Endi siyosiy qarashlari nima deb bo'lgan unda o'kishini?
Siyosiy qarashlari biror narsani, agar o'sha narsani amalga oshirishlikka harakat qiladigan bo'lsa, aytib o'tdim, hattoki hokimiyatni oldiga odamlarni yig'ib chiqib turib, miting uyushtirishlik orqali o'sha narsani undirishlikka harakat qilgan. O'sha narsani hosil qilishlikka harakat qilgan bo'ldi. Boshqa qo'poruvchilik boshqa narsalar bilan emas.
Haqni talab qilishni tinch yo'llar bilan, haqni talab qilishni targ'ib qilgan.
Lekin endi gaplarida, masalan, albatta o'sha paytlarda urf bo'lib ketgan so'z bor, Allohu akbar, Allohu akbar degan. Ehtimol mashaqqa so'zlarni ishlatgan bo'lishi mumkin ertaga turgan odamlar, lekin bu degani umuman qo'poruvchilikka bir targ'ib degan narsani anglatmaydi. Sovet davrida, ikkinchi jahon urush paytida odamlar uradi ishlarida, bir narsaga erishishlik uchun o'sha narsa odat bo'lib qolgan edi. Shunga o'xshagan betta musulmonlarda bu so'zni aytishligi odat tusiga aylanib qolgan. Ya'ni bir xursandchilik xabari bo'lsa ham Allohu akbar deb aytishgan.
Ura Allohu akbarga almashgan paytlar ekanda.
Endi shunday tushunsagan bo'ladi. Bu narsalarga erishlik, ya'ni bu insonga ma'naviy tomondan quvvat beradigan kalima. Bu Alloh taolo eng buyuk degan o'zi aslida biladigan bo'lsak. Bu boshqa masalan o'tmishda ham janglarda bunga o'xshagan narsalar ishlatilgan. Chunki jangga kirishlikdan oldin ham ishlatilgan. Bu so'z mana aytaylik, azonda ham ishlatiladigan so'z. Shuning uchun ba'zi odamlarga azonni yoqmasligi, yoqtirmasligini sababi to'g'ri qalbiga borib tushadigan yoki qalbiga qo'lqu soq qo'yadigan so'zda. Faqatgina shu so'zni o'zigina ana o'shandan ko'pchilik yoqtirmaydi, buni aytadigan odamlarni qo'poruvchilikka targ'ib qilgan boshqa degan so'zlar bilan aytishligi mumkin ular. Lekin aslida unday emas.
Andijonlik Muhammad Iqori haqida suhbatni tinglayapsiz. Muhammad Iqorini yaxshi tanigan andijonlik Abdulatifning so'zlariga ko'ra, u mustaqil O'zbekiston davrida ikki marotaba qamoqqa tashlangan. Birinchi bor giyohvand moddalar va o'q-dorilarni saqlash aybi bilan, yana bir bor qamalishi sabablari esa uning safdoshlariga qorong'u qolgan.
Xo'p, birinchisida qamalganligi meni bilishim uyda narkotik chiqqan deb qamalgan. O'shandan keyin bir necha yilga qamalib turib, keyin uydan chiqarilganda yana eshitishim ikkinchi marta qayta qamalgan. Keyin qamoqdan chiqqan paytlarida tishlari ham to'kilib ketgan ekan. Endi ichkarida tushganmi yo yoshi katta bo'lganligidan tushganmidi. Bu kishi qamoqdan chiqqandan keyin o'zi aslida oldin ham juda ham shijoatli edi. Biz aytardik, yuragi butun deb aytib qo'yadigan bo'lsa, otdi kallasida yuragi bor deb qo'yardik. Shu jasadidan hech narsadan tap tortmasdan qaytmas edi. Bu narsasi qamoqdan chiqqandan keyin yana ham kuchaygan edi. Hatto men o'zim bir ikki ko'rishgan bo'lsam, boshqa ko'rishgan do'stlar, boshqalar aytishardiki, gapirganda ham o'sha ba'zi qamoq so'zlarini ham ishlatib, qamoqda o'rganib qolgan so'zlarni ham ishlatib, o'sha katta mansabdagi bo'lgan odamlarga nisbatan ham keskin suratda gaplarni gapirib tashlardi deydi. Ya'ni u yerda qamoq ichida zulmni ko'rib chiqqandan keyin. Lekin orqaga qaytishligi bu kishida bo'lmagan. Shu narsani men bilaman. Juda ham turganda o'zini fikri bo'ladigan bo'lsa, makkam qattiq turib olardilar qaytmasdan. Hattoki o'shani yo'lda jonim ketsa ham mayli deydigan darajada.
Bu kishiga konkret qanday ayblov qo'yilgan bilasizmi ikkinchi qamalganda?
Yo'q, ikkinchi qamalganida qanday qo'yilganligini bilmadim. Tashqarida turib-turib tergovga borib kelar edi, keyin olib kelib qo'yilgan. Ush tergovga borgandan keyin chiqarmay qo'yishgan. Aytmoqchi bo'layotganim, birinchi marta qamoqdan chiqqandan keyin chaqirib turiladi. U narsa so'rab, boshqa qilib turib, keyin ehtimol o'sha yerda ba'zi narsalarni tergovi ham bo'lgan bo'lsa kerak. Bu kishi o'sha yerda kirgan joyida yana qaytadan qanaqadir bir cho'ntagidan bu narsa chiqdi degan, ya'ni narkotikmi, qurolmi, boshqa o'qmi, bu narsa chiqdi degan suratda o'sha kirib borgan joyida ushlab qolingan deb eshitgan edim.
Andijonlik Abdulatif Qori bilan suhbatni eshityapsiz. U tilga olgan Muhammad Iqori Aminov ikkinchi bor qamalgandan so'ng qamoqda vafot etgan edi. Yaqinlari o'kishining qiynoqlardan vafot etganini da'vo qilganlar. Har holda qamoqdan kelganda vazni 100 kg bo'lgan Qorining og'irligi 25 kg bo'lib qolgan ekan. O'kishining ahvoli haqida qamoqxona ma'murlari yaqinlarga to'liq axborot berishdan bosh tortgani aytiladi. Muhammad Iqorining hozir Andijonda yashayotgan yaqinlarini Ozodlik muxbiri topishga muvaffaq bo'ldi. Ammo ular Ozodlik muxbiri bilan muloqot qilishdan mutlaqo bosh tortdilar va buning sababini xavfsizlik bilan bog'ladilar. O'zbekistonda sobiq sovet zamonining oxirgi 10 yilligi davomida omborlarga aylantirib yuborilgan masjidlarning tinch namoyish yo'llari qaytib olinishi harakatlariga asos solgan imomlardan biri andijonlik Muhammadiy Qori Aminov haqidagi suhbatimizni shu o'rinda yakunlamoqchimiz. U kishi haqidagi to'liq ma'lumotlarni tez orada www.ozodlik.org saytidagi musulmonlar va demokratiya sahifasidan topishingiz mumkin. Internet saytimizga marhamat qiling. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa isakvab elektron pochta belgisi arifyaril.org manziliga maktub yozishingiz mumkin yoki +420 221 112 34 37 raqamiga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr-sog' bo'ling.
Shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Dastur davomida tinglaganingiz lavha va xabarlarning to'liq matnini ozodlikning internet sayti orqali o'qish va tinglash imkoniga egasiz. Saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topalasiz. Sizni saytimizda kutamiz. Efirlarimizni tinglashda davom eting. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz.